Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Ko'pchilik insonlar yoshligida yoki qiziqishi tufayli bo'lsa-da folbinlarga borib murojaat qilgan bo'lsa kerak. Men talabalik paytlarimizni yaxshi eslayman. Ko'pchilik talabalar yotoqxonada okkultizmning har xil turlari bilan shug'ullanishar edi. Ming afsuski, ular oqibati nima bilan tugashi haqida umuman o'ylashmasdi. Okkultizmning eng ko'p tarqalgan usullaridan biri taro kartalaridir. Bu usul kelajakni oldindan aytib berish uchun ishlatiladigan maxsus okkultik ramzlarni ishlatish bilan shug'ullanadi. Ushbu okkultik amallarning barchasi kelib chiqishi jihatidan jinlarga xos amallardir. Ularning ko'pchiligi muqaddas kalomda aniq tasvirlab berilgan va qat'iy man qilingan. Bu haqida 2-chi qonunlar kitobining 18-chi bobi, 9-chi va 13-chi oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Imonlilar haqiqat yo'lidan chiqmaslik uchun hamisha o'zlarida yashayotgan muqaddas ruhga quloq solib yashashlari kerak. Ular hech qachon yuqorida aytib o'tilgan yo'llarga kirmasliklari kerak. Biz bilishimiz kerak, bo'lgan boshqa ko'plab iblisga xos yo'llar ham mavjud. Astrologik to'lqinlarni tuzish, stol aylantirish, ajdaholar va yer to'lalar, sehrli kristallar yoki piramidalar yoki mayatnikni tibratish yo'li bilan ruhni chaqirib, kelajakni oldindan bilish kabi amallar shular jumlasiga kiradi. Yangi imonga kelganlarga bunday narsalardan qat'iy bosh tortib, ularga umuman yaqin kelmasliklari zarurligini tushuntirib berish har bir tajribali masihiy birodarlarning vazifasidir. Keling, jodugarlarning sehr jodusi haqidagi savolni qisqacha tahlil qilib chiqsak. Bu buzuqlik amali ayol ma'budalariga sig'inish va feminizmga o'ta bog'liq hisoblanadi. Jodugarlarni ayol hayoti bosqichlarining namunasi deb ta'kidlaydilar. Ular olamidagi ayollik kuch-qudrati asosan 3 xil ma'buda ko'rinishidadir. Ya'ni turmushga chiqmagan qiz, ona va qari shum kampir ko'rinishida namoyon bo'ladi deb e'tirof qiladilar. Ma'budaning bu 3 ko'rinishi oy davri bilan bog'liqdir. To'lishayotgan oy bu qiz, to'lin oy bu ona, kichiklashayotgan oy esa qari shum kampir deb hisoblanadi. Jodugarlar bu narsani 28 kunlik oy davri ayolning 28 kunlik hayz ko'rishi davriga o'xshash degan fikr bilan tushuntiradilar. Jodugarlarning o'ziga xos tomoni shundan iboratki, ular 13 kishidan oshmaydigan kichkina guruh shashbashga kiradilar. Ular har xil afsullar o'qib marosimlarini o'tkazadilar yoki oy to'lgan paytda yoxud quyosh to'lib, oy va quyoshning quvvati eng yuqori darajaga chiqqan paytda shifo beruvchi quvvat konusini yuqoriga ko'taradilar. Hurmatli birodar, bu yovuz shaytonning insonlarni to'g'ri yo'ldan urish usullaridan biridir. Hech qachon unga aldanib qolmang. Xudovandning o'zi har birimizni yovuzlikdan asrasin. Xayr, salomat bo'ling.